Pasaden astean egin genion sarrera gustatu zitzaion, ba gaur ez diot egingo, ez duelako behar, Garazi Kastaina arratsaldeon.
Arratsaldeon, Sara.
Zer moduz zaude?
Ongi, ongi. Bai? Freskotasunarekin pixka triste bakizun.
Bai?
Bai, goixo, bai, nahiago dutu da girua.
Bai?
Bai, bai, orduan freskotasuna erdipurti hartu dut, gaixo egon naiz, egon aldi aldaketarekin, ez nago sopozik udazkenaren etorrerarekin.
Mundu guztia gaixo dago, eh?
Bai, ez da, hemen erredakzioan bintzat nabaritzen da,
bai. Bai, bai. Ez tekit, Garazi gaur asteartea da.
Gaur asteartea da.
Nik beti diot asteartea dela asteko egunik okerrena.
Niretzako ere bai.
Bai.
Niretzako ere bai. Baina, bueno, orain hartuko dizut asteartetan kirola egiten hasi naizela.
Bai, zea.
Eta, bai, bintzea gulta ematen diot, eh?
Bai.
Ez nez bereziki super kirolzalea, mendira gustora joten naiz eta. Baina, bueno, hartu diot pixkat guztioa bintzea eta astean bitan joten naiz eta sufritzen dudan ez, ba, sufrimenduan bakarrik kontzentratzen naiz. Eta horrela, este arteari, ba, bueno, pixka lankarga horren sensazioak entzen diot.
Wow, nik ez dut ulertzen hori.
Ez.
Jendea deskargatzen ditu bere emozio guztiak kirolarekin sufrituz, eta nik zegaizki pasatzen dudan?
Ez, nik onartuko dizut, kaina batekin errexago kentzen ditu da lapenak, baina, bueno, tarteka ongi dagola. Zuretzera kirolzalea, Sara?
Ez.
Ba, begira, akaso gaurkoan ideiaren bat emango dizut, kiro mundua murgilduko zaituena.
Bai.
Gaurkoan, ba, azkeneko bietan musika kontuak ekarri ditugulako ona.
Bai.
Eta gaurkoan, arraroa baldin bada ere, ezagutzen nagoen norraitek entzuten baina esango, hau arraroa da, baina bai, kirol kontuak ekarriko dizkizuet orain segidan.
Bai.
Naiz eta gustoko ez izan bereziki, egin duzu kirolen bat, hola txikitan edo?
Bai, korrika asko ibiltzen nintzen, krosetan eta eronazkatu nintzen.
Bai, begira, nik korrika zerbait ezin duan egin. Segituan nekatzen naiz eta ez dut zentzurik harrapatzen.
Bai, niri beti esaten didate, kirolari gorputza daukadala. Ba, ezin dut mendi bat igo, nekatu egiten naiz, baina nekatu benetan nekatzen naiz.
Gorputza gian bai izakera ez.
Hori da, Iker Gurrutxagari, gure lankideari buruan sartu zaio kirolaria naizela, eta ez naizela kirolaria, baina...
Bueno, bai. Ba, begira, akaso, ez dakita animaliak gustoko baldin badituzu...
Bai, hori bai.
Neria, sare sozialetan azkenaldian, bueno, esagunuko gainera, azkeneko hilabetetan, pilo-pilo bat agertzen ari zait, kirol bat oso bitxia egiten zedena, ridikuloa ere esango dut, zentzu handiagirik. Hartzen, baina, bueno, bakizu egin inglesezko izenekin batzutan gauzak elegantego elditzen direla, hobby horsein deitzen da.
Ah, betxu?
Bakizu zerren hobby horseina?
Ez.
Akaso ikusiko zenun, bueno, bakizu, zakete, nik hola ez dut bereziki euki, baina izaten ziren jostailu batzuk zaldi baten burua
vale.
Dutenak, eta makil batekin, eta zu gainean jartzen zinen, eta zaldian montatuta zinela antzesten zenuen, ez?
Bai.
Bueno, ba, hori ja ez da antzestea, ez da jolastea hori orain, kirola da. Finlandian eta Alemanian ez deko modan dago, bereziki gainera kirol feminizatua da, nesken artean oso ospetsua eginda. Eta ezaka misterio handiagirik, da literalki makila hankatartean jarri eta saltoak egitea. Baina egia da, noiz bait ikusi baldin badituzu zaldien saltoen kompetizioak, ba horrelako estenatoki baten egiten da, da frogak berdinak dira, eta bueno, baituzu altuerak salto egiteko, eta bueno, posortxe egiten dira. Rostan eta
bai.
Eta igota jeitsita, bueno, neri pilo-pilo bat agertu zaizkit holako bideoak Instagramen ezakit zuri.
Bai, pentsatzen hasita normala da, horrelako zerbait sortzea horrelako kirol bat, izan ere zaldi bat izatea garestia, eta
bai.
Kirol hori da garestia, beraz, horrelako gauzak sortzea, ba, haizu, gero
bai.
Serio egitea hori, ah, pixka bat arraroa.
Imaginatzen dut ere argudio animalistek ere pixua okiko,
bai,
okiko zutela, ez? Bueno, gila da, ez duela bai. Animalik sufritzen kirol honetan, hori baiztan daiteke punto positibo bat, baina, tira ba, akaso izan ziteken beste aukera bat, beste kirol bat egitea, eta ez egitea horrelako kirolek, baina, bueno, moan jarri da,
Bai.
Eta, ba, hortik tiraka, esan dut, bueno, Neri kirola bitxia iruditzen zait, baina ziur naiz kirol bitxiagorik egongo dela. Ziur naiz. Eta ara nola topo egin dut, ba ingelesez ere topatu dut izan lehenengo ear pull kirola deitzen den kontu bat.
Ah?
Bueno, eta nire iritsi naiz irudiaren bitartez bainezuk. Belarritik tira esaten balde maizut, edo ze etortzen zaizu burura. Nolako kirola izan daiteke hau?
Ear pull.
Ear pull.
Ear pull, ezakit.
Belarritik tira itea. Ola edo...
Ah, bai?
Bela, bai, belar... Ah. Tira edo...
Ni pistinarekin ari nintzen lotzen.
Ah, ba. Begira, ba, literalki bikoteka jokatzen den kirola da, gainera kompetizioa da. Eta goma bat edo antzeko tira bat jartzen da, o forma duna, oda itxia, bai. Itxia dana, orduan bakoitzak belarri batean, ez? Es. Parez pare. Eta egin behar da, tira, eta ea norka aguantatzen duen gehien. Hori da, irpula.
Ai, ama.
Ba, bai. Imaginatzen duzun bezala. Bueno, ta...
Gizonak dira hori egiten dutena?
Ez, gizonak eta emakumezkoak, denetarik dago. Eta badakizu zer den bitxiena topatu dudana? Ba, ez dala kirol berri bat, nola baita esatearen. Kirol hau praktikatzen da, irpula praktikatzen da, 1961 antolatzen den Alaskako Olimpiada Indio Eskimaletan. Ola topatu dut, orain Eskimal beharrean inuit esaten da, baina ez dakit olimpiada horiek izendatzeko beste izenik baldin badago, nik topatu dudana da, Alaskako Olimpiada Indio Eskimalak. Bestela gure lankide garateri galdetu beharko diogu ea kirol mundutan, hau bestera batera esaterik badagoen. Eta 1961 antolatzen dira, eta bertako herri indigenen eta kultura eta ohitura gogoratzeko praktikatzen diren herri kirolak, gurean herri kirolak izango balira bezala praktikatzen dira, baina holako joko olimpiko batzuetan antolatzen dituzte Alaskan. Eta indarra, erresistentzia, oreka eta arintasuna kontuan hartzen duten jolasak edo jokoak edo kirolak praktikatzen dituzte, ez dakit oso nola definitu behar ditu duan.
Bai, ni galdetu nahi nizun, zergatik ear pull da kirola?
Ba, ez dakit, googleatu dudalako eta horrela gertu dudalako kirol gisa definitua. Leia badago, bai. Tartean. Nik ere ez dakit nola definitu beharko genukeen zentzu etxi batean kirola. Bai. Baina, gainera beste modalitate bat existitzen da, ez da modalitate bakarra. Irpulean, bikoteka dago, baina nik euskarara belarri txinga bezala ekarri duena existitzen da. Eta da antzeko goma bat erabiliz. Ez. Kilo erdiko pixua hartu behar da, eta saiatu hartzera, alik eta gehien aurreratzen. Irudi pilo bat daude YouTubeen, eta...
Ni belarri horiek ikusen nahi ditut, agian Dumbo bezala bukatzen dute.
Bai, nik uste dut, ostekoak ere, hola, bideo bat egin daiteke ostekoekin, ze ez dut uste, batera harina denik, nahiko mingarria izan behar da, kilo erdiko pixua, eramatea alik eta metro gehien aurrera.
Bai.
Baina, badaude beste kirol batzuk, pixka kuriosoagoak edo raziosoagoak iruditzen dutianak, bat itsas txakurraren saltoa da ditzen da. Imaginatu dezakezu nola egiten den itsas txakurraren saltoa.
Nik uste dut txikitan egin izan dudala.
Bai?
Bai,
baina. Zer testu ingurutan.
Ba, ezakit, tontoan ere egiten. Baina, ezakit, bai.
Bueno, baneri kristona iruditu zait, literalki egiten dutzen adalago, etzan da jarri, baina eskumuturrak, oza, eskua horrak itxita.
Hori ja ez.
Eta orduan, ezakit oso ondo nola esplikatu, hau ez duk esan ondo ulertzen duzun.
Bai.
Buruz bera etzaten zea. Plantxa bat egiten egongo bazina bezala, gimnasioko plantxa bat. Baina eskuak... Hanka bat gurutzatu egiten duzu, eta orduan oinetako bat lurren kontra dago, baina bestea lurrean dagoen oinaren orpoan apoiatuta.
Hori da.
Ez, sirenitaren egiten, esan dezakegu. Eta buruz bera zaudenez, eskuak edo besoak lurrean jarri beharrean, eskua aurrak itxi, eta
lurraren
kontra jartzen dituzu, orduan. Puñoak ematen bezala, saltokazu bezala. Bideotan entzuten da hor, baina Jesukriston kolpeak lurraren kontra, claro, azkartu aztelako, orduan, kon. Bata besterena, hori da, itxas txakurraren saltoa.
Entzungo dugu, ea ze soinua egiten duten?
Bai.
Bueno, ez da asko nabari soinua, eh? Baina, uff.
Zer zerrentzuten da horrez, konkon batzuk. Bai. Inork ez du pentsatuko esku batzuk lurraren kontra direla, ba, bai. Eta nahiko mingarria iruditu zait.
Bai, eta lehiatzen ari diren pertsonen arpegiak ikusita, ai ama.
Bai, bai. Ba, gero badago beste bat, hau politagoa iruditu zait.
Eskerak.
Bai, iruditu zaidalako, nahiko zaila, baina aldi berean divertigarria, eta ez duela inbesteko seriotasuna edo lehiakortasunik, eta lau pertsonen kargako ibilaldia, edo alako zerbait ditzen da. Eta literalki da, pertsona batek beste lau hartu behar dituela, eta saiatu aldik eta metro gehien korri egiten. Noski, ez dakitzu inoiz, zapiaren jolasean bai. Bersio txunkoan jolastu zaren.
Bai.
Ba, bi eta hiru pertsonarekin nahikoa izaten da, bai. Lurrean segituan amaitzeko, bueno, ba, imaginatu, lau pertsona den artean egiten baldin baduzu, denak gainean jartzen zaizkio pertsona bati, eta orduan, korreka joan behar dira. Eta hori, ba, ez daka, inbesteko lehiakortasuna erresiago iruditzen zaitan kasartzea eta politagoa iruditu zait.
Bai, azen mina erortzen bazara, eh?
Bai, ez du erresia izan behar. Beste bat, komplikatuagoa iruditu zaidana, bai. Ala, baina hau, bastante graziosoa izena gordetzeko, Alaskako ostikadarena da.
Beitu.
Eta Alaskako ostikada da, bola bat zintzilikatzen dute zapaitikan, korda batetik lotuta, eta orduan, beraiek lurrean jartzen dira, eta egin behar dute. Esku batekin, oina eutxi, eta libre gelditzen den hankarekin, lurrean impulsoa hartu, eta goraino gota. Esan, ez daude zutik, baizik, eta eserita daude, kuklietan, esku batekin, oin bat eutxi, eta orduan, impulsoa hartu, eta goraino ostikadan zaila irutu, zaite.
Bai.
Ikusgarria, irudiak, ikusgarriak eta bitxiak. Zalantzarik gabe. Baina gero, kulturalki bitxiena iruditu zaidan eta politena, arrain mozketarena da.
Eh?
Arrain mozketa.
Arrain mozketa.
Bai. Bueno, zuri, inuit baten irudian pentsatzeko esaten badizut, zer retortzen zaizu burura.
Hoi, bai, inuit bat ezagit.
Eta zer egiten.
Igluan,
zulo bat izotzetan, eta kainabera batekin negi hori datorri.
Bai.
Bueno, egia da, arrantza oso garrantzitsua dela inguru horietan, orduan, kiroletako edo jolas, edo joko horietako bat, barrain bozketa da.
Oh.
Eta orduan, egin behar dutena da, benetako garraiekin egiten dute, eta ezkamak kentzea da lehiaketa. Ea zinik kentzen dizkion azkarren ezkamak eta holako. Jolas eta edo kirol anitz eta bitxiekin osatzen dira Alaskako joko olimpiko inuit eskimalak.
Ai ama?
Ba hori da, aste honetan topatu dudan gauza bitxiena egia esan. Ez daka aurreko astetan ekarretakoaren tono berdina, baina oso bai. Oso bitxia iruditu zaite.
Bai, oso bitxia da. Eta, bueno, espero dut, entzule guztiak eratuko zirela aipatu dituzun kirolen izen guztiekin, eta mesedez, begiratu interneten.
Hori da. Gero, badakizuela, telebista programa hauetan presinkatxe eta hola esaten zela, ez frogatu zure etxean. Bueno, ba, norbaitek frogatzen badu, hau ez da, ez xara hiri arte ez galazik asten duen ardura izango, eh? Nik gomendatu dut, bereziki Alaskako ostikadarena, ez zela inorko etxean. Segurtasun bermeri gabe frogatu. Baina, bueno, ezkamak kentzea hitz egiten ari garela, ba, gurtzeko beti kantu txorraren bat ekartzen dudan.
Bai.
Gaurkoan ekarri dut, EITB-ren telesai baten kantua izan zena, bertsio bat. Ezkamak kentzen eskabetxerak telesaiekoa, EITB-ko ba, 2006 bultakoa izango zen. Eta horrekin agurtuko zaitut, Sara.
Bai. Ba, garazi, ba, lortu duzu gaurko erronka, eh? Bela, aste artea, gainera ez da errixa, aste artea goxatzea, eta hori lortuta, ba, agurtuko zaitugu. Urrengo astera arte, garazi?
Primeran, urrengo astera arte.